Idoia eta Bihurrien kofradiaz ere jardungon dugu, eta hementxe dauzkagu Idoia eta Aleix. Kontatu digute pixka bat zein den Pirata Bihurrien kofradiaren helburuak, zein den urte honetako egitaraua, eta hori guztiak.
Eta zergatik den munduko kofradiarik onena. Eta, bueno, saioa maiera partean, baita, geratzen den azken komunikazio tailerra zarituko gera, jende aurrean hitz egiteko tailerra, bueno, hori lantzeko tailer bat, datorren astean izango dena, eta, bueno, ba, aurrera xego argi bide gehi izango dituzute. Eta, baita, Talaia lantaldeak aurreko asteburuan, aurrera, ba, aurreko astean eraman zuen tailer baten inguruan arituko gera, sexu erasoen inguruko hausnarketa eta lanketa.
Bai, eta goazen, lehenengo gaiarekin, uxue, lehenengo gaia Euskal Herria zuzenean festivalari buruz hitz egingo dugu, eta goazen dokumentalaz hitz egitera.
Ba, beno, aurten Euskal Herria zuzenean festivalak 20 urte beteko ditu, eta horren arira egitasmo desberdinak eraman dituzte aurrera. Hoien artean Euskal Herri mailako eragile desberdinekin jarri dira harremanetan, ba, labur metrai desberdinak antolatzeko, hasieran 6 labur metraiteko intentzia zegoen, baina azkenan 4 geratu da, eta hoietako bat Donostiako piratei eskatu digute. Eta izan ere, ba, bueno, Euskal Herria zuzenean festivalak 20 urte hauetan izan duen evoluzioa adierazteko dokumental bat izango da.
Bai, eta hasiera batean hainbat gai izan ziren hainbat gai komentatzea izan zen helburu, ba, adibidez beste jai eredu baten inguruko dokumental bat egitea, zer zan lurraldetasuna, baita laguntzailegoa edo bolondresgoari pixka bat protagonismoa ematea ikusentzunezko dokumental hauetan, festivalaren bilakaera komentatzea ere, eta bueno, esan duzun bezala 4 dokumentaletan geratu da, edo 4 labur metraietan geratu da proiektua, eta hitzordu berezia izango da Ekainak 5ean Biarritzen Atalant Zinegelan, eta ez bakarrik labur metraiak, beste hainbat aktibitate egongo dira ere.
Haien artean Anariren kontzertu bat, bertan, bueno, elkartuko dira arratsaldeko 7:30 eta Anariren kontzertua izango da, eta ondoren 4 labur metraien esposaketa edo aurrera emango dira.
Hala da, eta gozen gurea hitz egitera pixka bat, guk daramagu ja 2-3 hilabete dokumental hori mamitzen eta gogoetatzen, eta nola antolatuko da gutxi gorabehera, bueno, gu egon gara elkarrizketa batzu egiten eta grabatzen Euskal Herria zuzenaneko kide ezberdinekin, garai ezberdinetako kideekin, bai Arrosa, bai Dauzemendi, Leta eta Lekorneko kideekin, eta bakoitzak beren ikuspegia ekarri digute eta bakoitzak beren perspektibatik aurkeztu digute festivala.
Eta bueno, ba hortarako bai hemen inguruan eta baita iparraldera junez elkartu gera bertako kideekin, eta baita ere duela aste bete edo aste terdi gutako hainbat juntzian bertara Kanal Dude deituriko lekura artxiboko irudiak hartzera, eta beno, azkenan lan interesgarri eta polita aida izaten, ba asko ikasten egalako honen inguruan.
Hori da Kanal Dude, hemengo piztu izango litzateke, ez? Kanal Dude da telebista parte hartzaile bat Arrosan daukana bere egoitza, eta helburua da herritarrek beren edukia grabatzea, ikusentzunezko edukia grabatzea, eta Kanal Dude da leku bat daukana artxibo irudi asko eta asko, ordu asko eta asko, eta antxe egon ginen bilatzen artxiboetan 20 urteko festivalekotako irudiak, eta bueno, gauza polita askorekin topatu ginen.
Ba, eta egun pasa potentea izan zan baita.
Hala da. Eta ba, goazen agian entzutera festivalean aurten entzunari izango dugun taldetako bat, Deluxe taldea izango da, hip-hop, jazz-funk estilokoa da, Marseilla inguruko dira hauek, eta Chinaseman taldeak ezagutara eman zituzten, eta goazen abesti honekin. Ondoren Polin izango dugu telefonoaren bestaldean, Polin festivaleko kidea, eta aurtengo berrikuntzak aurkeztuko dizkigu. Goazen entzutera abestitxo hau ba. Jungle, but don't live in a bungle. With my clothes, my elogues, I brush my fangs off. Hogs, there ain't a beast in the east. They wants to make me his feast, 'cause I'm the coolest cat that this town knows. I'm roaming on and on and on. I'm hunting fouls and dots and down, giving cheers in everybody's lawn. Spreading fear when I sing the lazy yarn. I'm roaming on and on and on. I'm hunting fouls and dots and down, giving cheers in everybody's. Deluxe taldea genuen hemen txentzuten, Euskal Herria Zuzenan festivalean egongo da Deluxe taldea aurten, Marseillako taldea, jazz funk, bizia, eta oraintxe bertan Polin, daukagu festivaleko kidea telefonoren bestaldean, guazen, ba egun hon, eguerdi hon Polin.
Kaixo Polin. Zer moduz? Bueno.
No. Vale.
Ba, beno, ba, hoxe, itzein dugu ja pixka THZ eta festivalaren inguruan, aurten 20 urte betetzen dituela festival honek, parte horretatikan, ba, zorionak, eta hoxe, komentatu, ba, labur metraien kontua, pixka kontatzen badiguzu, nondikan atera den ideia hori?
Bai, ordan, labur metraien ideia atera zen duela urte bat, eta dola urte bat, ja, asigin pentsatzen zerbaiten egitea ogoi garen urtearen zat, eta ogoi garen edizioaren zat. Nola pixkat labur bildu, ogoi urtez eginak izan diren proiektuak, nola pixkat zerbait egin horren inguruan, laguntzailean inguruan, gure proiektu eta desmartza guztien inguruan, ingurumena, ba, eta gauza horiek guztiak, femismoa, eta lantzen ditugun balore guztiak nola eraman, eta pentsatu dugu, be, pertsona batzu ergalegitea, labur metraiak argitaratzea ekainerako, festibara entzin, orduan hainbat eragire erantzun dute, eta izanen dira labur metrai, aterako direnak ekainaren bostan Baionan. Orduan izan dira lau eragile desberdin, orduan bat zuek ziste, Donostiko Piratek eginen dute bat, Kanlalule, Zuf, da beste pertsona bat, eta gazte talde bat gehienak laguntzaile direnak IHZ-etan, eta horiek ez dute dokumental bat proposatuko, baina fikzio bat. Ordan hori da pixkat iragarriko duguna elduden irabetean, eta espero dugu jende hori doko dera, eta labur metraiek haien arrakasta okanen dutela, eta ongi labur bilduko dutela ogoi urte horiek.
Ondo, ondo. Eta, beno, dokumentalen kontuarekin batera, bestein bat egitasmo, eraman dituzute aurrera urtean zehar, EHZ-etakoek, ez zeate bakarrik, hori, ba, uztaileko hiru egun horietara murriztu. Ba, baukagu artean, ikusmenko sorkuntza garatzeko eta bultzatzeko egindazutena, sorgin baita, azaldu guzu pixkat, nola di joan?
Bai, orduan, egia da, erraiten duzun bezala, ez dela bakarrik tiro eguneko festival bat, baina urtean zer proiektu batzuk nahi dugu eraman, eta adibidez, musikaleak eta hori, EHZ eta diaz nazioartekoa bilakatu dena, aurten ere behiro egin dugu, orduan hor nazioarteko taldeak haien izenak emaiten aldute, gure musikaleiaketan parte hartzeko, jakin behar da populu zapalduan inguruan egiten dela musikaleiaketa hori, eta aurten Europan zentratu dela, orduan irabazleek edo parte hartzen aldute kompilazio batean, eta gero 6 edo 7 etortzen dira festivalara aritzeko, eta hori da sari handiena, eta egin dugu partaidetza bat ere Gernikako lekuek festivalarekin aurten, talde bat ere joan da Osturria zera Obiedora aritzeko, eta guzti hor da. Hori garatzen nahi dugu ari gira urtean zehar, eta pentsatzen dugu, hola Euskal Herriko taldeak bultzatzen intugura, baita ere nazioarteko popru zapalduetako taldean hitz, eta hor festivalaren kartatzen dena da trukaketa bat, topaketa bat, nun talde desberdinek ezagutzen aldiren, eta haien musika haien musikari buruz entzatu eta guzti, eta jaz izan da biziki polita izan da kertatu dena festivalean, baziren Quebekeko talde batzuk, katalanak eta guzti, Euskal Herrikoak izan dela, eta hor izan da biskatze topakun berezi bat eta polita izan da. Bestalde bai sorkuntza bat egiten dugu aurten ere gure laguntzaileekin jean duzun bezala, jodan pixkat sorpresa bat izanen da urtean, ez dakit daitzarietan eta sartzen alina izan edo ez, baina hiru egunetan izanen dira, ezkertzibi batzuk eta hori ikusiko duziena, aurten ere antolatzen dugu zinemaldi bat, ordan hori da ez da bai da, filmak pasatzen ditugu eta ez da bai da gero garatzen, gehienetan filma egireekin, ordan hori egiten dugu Ipache Euskal Herri guztian, egin dugu bat Maulean Greziari buruz adibidez, pixkat gure eztabaidagunea bultzatzeko edo egunetan, baita ere gogoeta bultzatzeko urtean zehar.
Jo, bagozta pila bat azkazute, orduan, eskuartean. Eta
bai, eta hori da polita.
Eta, bueno, baita aurreko asteburuan, hori ba, Donostiako pirata batzuk eta EHZ eta festivaleko arduradun batzuk Lekornen elkartu ginen. Hori ba, azkenean egin zenuten deialdi hori, ba, esperientziak elkarturkatzeko helburuarekin, gure artean ezagutzeko, bakoitzaren funtzionamendua ezagutzeko. Eta, bueno, zuretzat ze izan zen aipagarria egun horretan?
Ba, egun hori izan da, ba, gizona ez?
Bai, bai.
Ez ginakien sobera nola pasako zela, zenta denak presatu gintan gure gauzak, bai, tema desberdinak jarrak ditugu, adibidez komunikazioa, feminismoa, ingurumena, taguzi, musika, nola guk gure eskaita kulturara pentsatu ginoen, zuek nola pentsatu zintzen, bertako produktue inguruan ere zer lan emaiten ginoen eta zuek zertan zintzen eta guzti, antolakuntza mailan ere nola antolatzen ginen eta zuek, izan da egun bikain baten, ustazen da hor pixkat gure bi mugimenduetako esperientziak eta trukatu ditugu zinez, ez da izan nola ez dira bakrik itzak izan, zenta konkretuki hor aipatu ditugu hainbat gauza, adibidez, ma nola egin bertako garagardoa bultzatzeko. Guk adibidez egiten dugu parioa, 2 euro terditan emaitea gure bertako garagardoa, baita ere bestea. Eta hola diendek hartzen dute bertako garagardoa eta ez bestea. Eta nola ekonomikoki dira ez galdu eta hori guzti. Zuen, zuek ere ekartzen anintz egin duzien, adibidez kofradiak eta nola marxan ziren, nola urtearen zer lortzen duzien dinamika egiazko, dinamika bat sortzea, zenta guk, oino, hori jarraiten dugu egitea, baina egia da gure ekimen nagusia hiru egunetan egiten dela, zuek kofradi guztietan bat duzien egitarau berezi bat, eta guzti hori izan da, ekartzen handi bat, eta ene ustez konkretura ere joan gira, eta ez dugu, eta hori da, azkenean ikusi dugu gure bi antolakuntzetan bazirera ber eztabaidak,
bai
musikari buruz, bai ingurumenari buruz, bai feminismoari buruz, bai komunikazioari buruz, erronka berdinak edo kasik berdinak, eta hala, bakotsak aurkeztu du, pixkat, nola ikusten zuen, eta zer nola emaitzen altziren gaiak eta guztita. Azkenean hori, berdin guk komunikazioaren aldetik, berak hori egin du, eta hori aplikatzen aldugu, horrean, eta ez da, ahora, hori da. Azkenean da, izan da, bikaina, eta zuen ezagutza ere bikaina izan da.
bai, oi, esan behar nizun azkenean, ikusen nula, bi mugimenduak desberdina ziala, baina antzekotasun handia genitula eta helburu komun ugari ditugula gurean. Azkenan, sorrera, bi mugimenduen sorrera ere antzekoa bada, eraldaketa sozial bat sortu nahi izan delako, eraman dira aurrera zuen festivala eta baita gure aste nagusia. Eta, bai, netzat ere oso esperientzia polita izan zela irutu zitzaidan, eta denak egia esan oso pozik bukatu genula uste dut.
Bai, uste dut ere. Naiz eta irikoa izan zuena eta gu gehiago barnek aldeko mugimendu bat, edo hori gaiten alda. Azkenean, baziren gauza mankomunanitz, eta ikusi dugu, berrez buruak nahi gintuela bete, eta guzti, eta hori izan da, bikaina.
Espero dugu, eta baita egun horretan komentatu zen, sortu den harreman hori luze iraun dezala.
Luzata, bai.
Eta, errepikatu daiteke, hori, aurreko astean izan genuen une hori, dagoen errepikatzerik, gutxinaka eragile gehiagorekin.
Bai, hori segur. Lehenik etorriko gire aste nagusira, eta gero ikusiko dugu ze egiten algo gino.
Bueno, lehenengo jungo gehagu EHZ-etara baita.
Bai. Eta... Eguk ere etorri behar gira, no?
Eta, bueno, ba, guain, bakazu momentutxo bat, bari, EHZ eta saltzeko jendeari, komentatzeko, ba, zer topatuko duen jendeak, bertara baldin badijoa, zergatik, junbarko luken jendeak EHZ-etara?
Zergatik, zenta EHZ eta festivala da urte bat, urte bateko lankete bat zinez, Euskal Herriari zuzendua den festival bat gazteentzat eta ere zahentzat belaunaldi guztiak topatzen dira hortan, da musika festival bat baita ere antzerki festival bat, baita ere eztabaida festival bat, gogoeta festival bat, nun bertako produktuak erabiltzen diren, nun ingurumena orokorki zaintzen den eta guzti, nun esperientzak egiten diren, bai komunikazioan, bai beste aurroetan, eta zinez leku apolitaderako eta topagune handi bat izaiten alderako, eta ogoi urtez topagune handi bat izan da Euskal Herriko gazteentzat. Orduan, hiru egun horiek pentsatzen dugu erabiltzea, bai mugimenduarentzat, bai gure kultura pertsonarentzat, bai zinez Euskal Herriko gazteak elkar ezagutzeko eta esperientziak egiteko, zinez gizarte berri bat sortzeko eta hartzeko pixkat, ba, musikan, ba, eztabaidetan eta ikusgarrietan, hala, nahi duziena, ze giro bikaina da, lekoa polita da, gaztelu baten parian, kanpaleku handi bat bada, dena, egina izan da, hiru egun bikainak pasatzeko. Eta taldean aldetik erraiten albaitut ba, Skipendai, Deluxe, The Coop, Wood, Eskaketan, ba, Eskaketan, ba, edo psikopiratak, Anestesia, Berritzerrak, hori. Torri, eta hene ustez, animaleko zaflako bat hartuko duzia, zen deskubritze anit, ukanen dituzia aurten.
Ba, honekin jendea zoa animatzen, ikiazakin nola indaiteken. Ba, hoxe, mendikan ere, ba, deituna dugu jendea, gerturatu zaitezte EHZ-etara, seguro zora garri izango dela. Eta, ba, beno, ba, mi esker, Polin, esandako guztiagatikan, eta, ba, denei, ba, hemen txuzteizugu EHZ-eta festivalean joko duen beste talde batekin, ez da, Sabina?
Bai, ala da, badakizute, beraz, itzordu nagusia duzutela EHZ eta 2005, uztailak 3, 4 eta 5ean. Eta bazen entzutera Polinek aipatu duen talde bat, The Coop, Magic Club talde abestiarekin, hip-hop eta talde oso aktivista, gozen entzutera.
Signal you, the best of the beats, for the speech, trust that, race getting my salary, cap on the prize, I step Ultron, Autobot, home run, while agony to void the shadow for hands in the air, try to feel my like gambit, it's a magic crap.
Kup taldea genuen, eta dagoeneko usuetanik asko hitz egin dugu, beraz, ikerri emango dugu hitza orai, pirata bihurriei buruz hitz egiteko, goazen ba?
Hitza mateatik, gaur esan bezala, aurretik aipatu dugu, eta eskifaia izan genuen gixan, gaur beste kofradia bat dugu gurekin, hain zuzen ere Idoia eta Aleix ditugu gurekin, eta beraiek urtero-urtero ume heldu zein gazteekin lan egiten duten pirata bihurrien kofradiak ideak dira, eta bertan ditugu, esan bezala, euren berri emateko, konbidatu gisa, eta lehenik eta behin, dakigun ontzat edo ez dakigun ontzat ere, zer da pirata bihurriak kofradia?
Bueno, lehenik eta behin egunon.
Egunon.
Eta bueno, obetego behar bada Alexi komentatza, bera hasieratik egon delako kofradia honetan.
Bai, bueno, bain dela irurtegi ikusi genuen, ba, Donostiko aste nagusi piratan, ba, aurrentzako ba, utxune bat zegoela hor, eta arduan ba, pintatu genuen, ba, ondoen goltzatekela, ba, sotako fradia bat, ba, guraso aurre eta begiralekin. Eta horren dela iru urte hasi ginen, eta hasiera batean oso gutxi ginen, ba, bigarren urtean bost pertsona bakarri ginen, bueno, lehenengo urtean, baina gero ja, ba, pixkanaka onditzen jungera, eta bueno, ba, gaur egun, ba, esan genezake, ba, hogei guraso ditugula, beste hogei ume, eta bueno, ba, taldera gian, ba, amabos bat pertsona bagera.
Eta behar bada daun gileagok ere nabarmentzea, ba, bueno, talde eragilean ez garela guztiak begiraleak, ze badirudi aurrekin bueno, ba, egoteko edo aurrekin erlazionatzeko ba, soilik begirale izan behar zarela, eta nire kasuan esaterako ni sekula nintzen aurrekin ibili, nien ez begiralea, ez daukat alako titulurik, baina bueno, niri piratak aurretatik eta pirata maloreak ba, oso gaztetatik barrenatzen eta transmititzen joatea, ba, benetan interesgarria iruditzen zitzaidan, eta bueno, ba, hemendik ere ba, hori ez, nabarmendu ez dara zertan begiralea hor kontu bat, ez da gutxia horik ere, aurrengan enfokatzen ditugu eta horrengan zentratzen ditugu gure indarrak, baina ez gara denak begiraleak eta hori argiera dira.
Eta oso talde aktiboa zerat ez? Urtean zehar ere makina bat ekintza antolatzen dituzue?
Bai, zalantzari gabe, nik uste gure kofradiak zerre balimadu hori implikazioa dela eta gogoa, eta hori ez da mugatzen aste nagusira, urte osoan zehar ere ekimen pila batetan parte hartzen dugu, bueno, eskaintzen diguten iaia guztira animatzen gera, eta guri ere gustatzen zaigu etengabe mugimenduan egotea, batez ere guraso eta aurrekin.
Gero urtean zehar ere, ba, gure bilera zain, ba, gurasoak kofradiaren parte sinten ditugunez, ba, urtean zerbait ditugu bilera atzu beraiekin, ba, mugimendua nola di joan pixka bat esplikatzeko, eta bueno, pixka beraik ere ba, gure aste nagusian ba, parte hartzeko.
Hori da, gu oso jakitun gera zen den gure realitatea, guk ulertzen dugu gurasoak direla, aurrak dituztela, eta askotan zaila egiten zaiela ere, ba, igandero edo bi astean behin gurekin bileretan aritzea, horregatik, bueno, ba, realitate horri begira, ba, guk egiten duguna da, edo egintzen gerana da, bereik aliketa informatuen egoten, eta horretarako, ba, Alexek esan duen bezala, noizean behin bilerak egiten ditugu bereiekin, batez ere, ba, azalduz nola di joan gure kofratia, eta bereiek ere bereien aportazioak egin ditzaten. Eta bueno, berra da ongi legoke Alex, komentatzea, ba, azken aldian ere zartan aritu izan garen eta zartan arituko garen, ez? Bueno, ongi legoke nabarmentzea, duela pare bat hilabete, martxoaren 19an, Victor Eugenian Pirritxo eta Porrotxek egindako ekitaldian parte hartu genuela, bai gu guraso eta aurrek, karagarri izan zen esperientzia hori, aurrek, bueno, primeran pasazuten. Eta, bueno, emendik...
Horren ari ere, gonbidatu gaituzte berriro badibidez ekainak 21an egongo da ekitaldia gure esku dagorena, eta goizean egingo da emanaldi bat ba, han eta piratak ilunben, eta bertan parte hartzera gonbidatu gaituzte, eta horretaz gain ere uztailean Karmenetako jaiei begira ere ba, beraien beste ekitaldi batan ere parte hartzera gonbidatu gaituzte.
Eta hori baino gertuago, datorren asteburuan, datorren igandean, Loiolako Sustrai begiraltaldearekin, bueno, ba, iparraldean izango gara, bertako aurrekin, ipar eta hegoaldeko aurrak, Euskal Herriko aurrak, ba, elkarrekin jolastu, elkarrezagutu, eta bueno, ba, haiekin guztiak elkarrekin ere ba, ba, egun poli bat igaro dezagun, bertan izango gara, jolasean, kantuan, bazkaltzen, edaten, eta bueno, ba, ba, gombitea lotzatu nahi zuegu, zuek guztiak ero ongi etorriak zaretelako, eta bueno, ba, gogoa izango bazenute, ba, ba, toz zaituzten.
Eta joan ezin direnentzat ere, jakin pirata bihurriek ere badauzkatela bere sare sozialak eta beti ere txiokatzen eta maixuak, eta Facebookan ere argazkiak eta jartzeituzte egiten dituzten ekintza guztienak, beraz, joan ezin dituzuenak ere jarraitu izango duzue sare sozialen berri, sare sozialen bidez egiten dituzten ekintzen berri. Eta jarri dezagun mira astenagusian, astenagusira begira, zer?
Bueno, ba, aurten ere, ba, lehen gurtetan bestela, ba, egiterau alik eta bihurrin eta divertigarriena osatzen saiatu gera. Ba, bueno, ba, dibidez, ba, igan, bueno, larun batean, ba, txupinazora jongo gera deno batera, igandean, ba, erromeria eguna ospatuko dugu urgulen, astelenean, ba, bordatze handia dagonez, ba, ez dugu ozter egiten, ba, bertan laguntzen dugulako denok. Da, gero, aste artean, ba, printzipioz, arratsaldean kale festa egitea pentsatu da, lehen urtean bezala.
Oso ondo pasa genuen.
Bai. Hmm. Eta gero, ba, aste azken goizean, ba, herri kirolak eta txaldean altxorraren bila. Eta ostegunean, ba, gure egun handia, horren eguna, abordatu txikiarekin barne.
Egun osoko egitaragoa, aurren bazkaria, txupinazoa, entzierroa, jolasak, abordaia, abordatze txikia.
Hori da. Eta gero, ba, larun bat, hoen dela urte batzuk ikusi genuen, ba, azkenean aste osoan, ba, adintarte bereko umeak zituztela gure ekintzetara. Eta ikusi zen, ba, adibidez, ba, baina bizkaite helduagoa diana, ba, amairu, ama sei urteko ontzako, ba, etxegola, ba, lekurik edo. Orduan, ba, hasi ginen, ba, larun batetan, ba, ekintza, ba, pixkat helduagoak egiten, ba, adibidez, ingenun lehen gurtean surfikastaroa, lehen gurtean egin genituen ondartzan jolasak. Eta aurten ba lehengo urtean kale poza kofradiak egin zuen bizikrosa urgulen eta aurten ba bertan parte hartzera animatuko gara.
Hori da. Bai gu eta bai aurrak.
Beraz geldirik inoiz ez. Gusten deguna. Egunero zer daukate esterbusian pirata bihurriek eta animatu mendik, ba lagundu nahi duzuen jende guztiari baita heldu zein umei ere parte hartzera. Eta urtetik urtera aipatzen zituzten helburuak ere berriak dituzuela, onditzen dijoa parte hartzaileen kopurua ere bai, eta nola planteatzen dituzue helburu edo erronka berri hauek?
Bai, guk uste nabarmendu behar dugula aurreko fragian benetan garrantzitsua direla bai aurrak eta bai gurasoak. Guk haiek inplikatu nahi ditugu gure aste nagusian, beraiek baitira aurreko fragiaren parte ezinbestekoa, ez? Bai, azken finean gu gera elkartzen goazenak eta astero edo bi astean behin elkartzen garenak, baina beraiek gabe, ba, agureko fraiak iluke inolako zentzurik. Horregatik, bueno, aste nagusia bere beraiekin antolatu dugu, iaz egon ziren ba, ez dakite gauza txikiak edo ba, hobetzeko asmoarekin, eta bueno, ba, ikusten genituen gabizia etxoak eta ba, ba, tapatuz. Eta urtez urtez zalantzari gabe, alik eta aste nagusi beteena antolatzeko asmoarekin. Hori esanik, nabarmendu ba, gure helburua dela Donostia osora zabaltzea. Gure kofradia ba, alik eta donostiar pirata txikien, txiki gehienen gana ailegatzea. Horregatik, bueno, gure aurten helburu nagusietako bat izango da, hori xik erre alik eta auzo gehienetara ailegatzea, ba, beraiek ere ba, gu norgaren ezagutu dezaten, eta guk aidek ere noski. Bai guraso, bai aurrak. Orduan, Aleix, ongilegok esatea, urrengo asteetan, zer egingo dugun.
Bai, orduan ikusi ditugu, ba, ze auzo dauden Donostin, ba, hala, pixka tindartuko nahi ditugunak, eta pentsatu da, mendik uztaila bitarte edo, ba, aste bururo, ba, auzo batera jutea, eta bertan, ba, bertako umeekin edo, ba, ekintzak egitea, eta bertako aisialdi taldeekin, ba, ere hartu emana sortzea.
Hori da, hori da.
Beraz, nahi dena jaia pixkat deszentralizatzea edo la flamenkatik pixkat aratago zabaltzea heldu eta umeekin egiten dituzuen ekintzak.
Hori da, zalantzarik gabe gure gunea flamenka da eta gure gunea portuko inguru hori da, baina bertara hurbildu daitezen eta zer egiten dugun zabaldu nahi dugu, ez? Jendeak ere ikus dezan, bueno, ba, gure aste nagusia Donostia osorako dela. Orduan hori nabarmentzeko edo hori agerien uzteko, ba, ba hori xe egin nahi dugu, eta bueno, ba, alik eta jende gehien, alik eta Donostia txiki gehien etor daitezen, gurekin ongi pasatu dezaten, eta gero ba, ez du, nahi duenak animatu da gila aste nagusira etortzen, nahi duenak animatu da gila gurekin implikazio handiago edo txikiago izaten, eta hori xe da gure helburua. Eta gero ere esan, baita ere, ba, zenbat eta begirale edo pertsona
norbanako edo nahiunak bator dadila eta gurekin parte hartzera ziurraski oso esperientzia polita izango dalako.
Bai, batez ere gu hontan gabiltzanetik laguntalde bageralako oso ongi pasatzen dugulako elkarrekin eta bueno, ba helburu berdinarekin aritzen gera, baina batez ere lehentasuna emanez bueno, ba ondo pasatzea, adiskidetasunean eta errespetuz eta bueno, nikuste ba hori jendea etor dadila bentzat ezagutzera eta gero erabaki ezaten geratu nahi duten edo ez, baina polita dela eta merezi duela. Segundo ezagututa
gero galdituko dela zurekin, Zuzitazte gira daukazuen, ze laguntalde gira daukazuen, eta azkenek igual gogoratu ez, zuekin laguntzeko prest litzaken horri edo irratxen entzuten ari den horri, nola jarri eteken zuekin kontaktuan edo nola posible duen zuei lagundu?
Bueno, ba, dakagu korreo bat, diurriak@donostiakopiratak.eus. Eta horrez gain, ba, Facebooken, Twitterren ere, ba, hor gaude, eta gurekin harremanetan jarne duen edo nor, ba, bertara idaztea eta itzen godu.
Beraz, hemendik deialdi zabala egin, lagundu nahi duzuten heldu zein aurrei, edo parte hartu nahi duzuten guztioi, biurriak@donostiakopiratak.eus, webgunean zein zare sozialetan, aurkituko dituzue biurriak, baita La Flamenca inguruan ere bai, beraz, nire partetik ez dakizuek zerbait gehiago gehituneko zenuketen.
Ez ba, ezer gutxi, beste gabe...
Animatzeko
hori da. Eta benetan aste nagusi pirata, aste nagusi biurria disfrutatuko dugula urten ere, inolako zalantzarik gabe. Albali badugu bihazko, baino behaz, baina bada ere. Baino, hoxe, animatzeko eta
ondietu hori direla,
bai, ondo duztia.
Bale, ba, eskerrik asko biei eta ondo pasa.
Eskerrik asko.
Apa, bera, biurriak!
Apa!
Oiz, ondo, gogo asko dagoeneko sartu zaizkigu pirata biurrien aste nagusiko egitaragua ezagutzeko eta parte hartzeko aste nagusiko egitarau horretan. Bagoazen bitartean beste abesti bat entzutera, Perlak taldearen olatu abesti entzungo dugu, talde post-punk zarauztarra honen abestia. Goazen ba, hau xuek zer gehituko du?
Zer ingo genuke guk Sabina gabe eta bere musika jakituri zabal hori gabe?
ez dakit osondo aukeratzen ditudan. Baina, bueno, espero gustatzea. Goazen entzutera ba. Thank you. beira pasagora orain, talaia forma, talaiak maiatzak zazpian eman zuen formazio saioaz hitz egingo dugu, eta ez zaigu entzuten, arazo bat daukagu, aspaldiko partez, teknika lanetan, orai bai, orain guan bai, oso ondo. Ba, ondoko gaiera pasako gara, esan bezala, maiatzak zazpian talaia lantaldeak eman zuen formakuntza saioaz hitz egingo dugu orain goan. Eta Alexek hitz egingo dugu, Alex bertan egon zen, gogoratu ala ere talaia sexu erasuen inguruko hausnarketa bat eramateko lantalde bat dela, jazko aste nagusia maitu ondoren eratu zena, eta kortxoenean, beraz eman zuten formakuntza saioa lehenengoa, maiatzak zazpian, eta nola kontaiguzu, Alex, nola bizi izan zenun, eta nola antolatu ziren, eta ze gai aipatu ziren.
Kaixo, ba, hori, ba, ez duk esan dezun bezala, ba, oen dela bi aste bildu ginen, eta hogei bat pertsona bildu ginen bertan, eta hasieran ba, egin ziguten, aurkeztu ziguten PowerPoint bat, pixka bat, ba, konstinti izateko, ba, egun bizi ditugun egoera batutaz. Gero ondoren ba ingenune ariketa bat, ba ados jakiteko ea ba esaldi batzuekin ados ginean edo zinean ados, ta ba hoien inguruan pixka bat hausnartzeko, eta gero jarri gintuzten talde txikitan, eta bueno, ba hori ba egoera batzuen analisia egin genuen, eta bueno, eta gero denen artean komentatu genituen, eta niretzako esperientzia izan zen oso aberasgarri eta interesgarria. Ba, ezakit oso modu errexean, ba, inzizkigutelako, ba, txip aldaketa, ba, adibidez gau batean, ba, ohituta gauden egoera horietara, ba, ba, igual ez ditugula zertan jasan behar, eta, bueno, ba, ba, erantzuteko gogoa edo piztu ziaten.
Ta, adibide bat eman dezakezu, txip hauek edo egoera, ohiko egoera hauen inguruan zer?
Ba, adibidez, zuzabe zureko harriarekin taberna batean zerbait hartzen, etortzen da mutil bat, eta horren dago denbora guztien inguruan, txati hozu edezula nahi ba, bakean uztea edo, jarraitzen du, eta azkenean ere askotan baritzen genunez, lortzen dutela, ba, kuarria horrek, ba, taberna uztea, osea, bera joan beharrean, azkenean kuarria dijo ala tabernatik, deser oso dago lako, eta horren, ba, lakotan, ba, berantzun behar dugula, ez?
Eta zer erantzun mota eman posible zaio?
Markatu?
Zer erantzun mota eman posible zaio horri?
Egon ginen hitz egiten, eta, bueno, ba, egon diteke, ba, bera, ba, ridikuloan uzten saiatzetik, ba, ja, pixka, ja, agresiboagoa, edo, bueno, edo, garrasi bat bota tabernan esanez, ba, pertsona molestatzen nahi zait, mesedez laguntza edo. Bueno, eskorri ere bakoitzak azkenean, bera dagoen momentuan, eta ikusten du momentuan, berantzun bat edo beste emango du.
Bale, eta zehaztu dezakezu baita ze beste gai jorratu zenuten, edo...
Ez, ba, pixkate egon ginen, ba, hori, bazkenean, orokorrean hitz egiten, ba, gero ere adibidez, ni horrekin oso impactatu egatu nintzen, ez, ba, erakutsi zizkiguten, ba, multinazionaletako presidenteak, Europako presidenteak, ez, da ikustezen un argazkia, eta argazkia hazean dana korbatadunak, eta bakarrik, ba, bi edo hiru emakume, ez, da horrein ikustezu, ba, munduko boterea, ez, ba, gizonezkoa dokan, ez, da horretan, pixkate horretan borrokatu behar degula.
Hala da, eta askotan emakumeak itzalean, baino ondoan, eta
boteredun
hauek emakume gabe ezin izango lukete, ez?
Hori da.
Hain gora ego, ez?
Hori da, eta gero ikusi genuen, ba, formakuntza oso ondo egon zala, baino ezin dela formakuntza soilik izan, baizik eta izan behar dela, hasiera puntu bat, ez? Ba, hortan lan egiteko, ez? Eta azkenean piraten mugimenduan, ba, hortan ba, lan handia egin behar degula, eta, bueno, ba, gotxu gaude, ba, alditugun gauzetan, ba, aurrera egiteko, eta... Eta oso motivatua gaude, hortan.
Da, pasaden aste nagusian baita ja protokolo bat jarri zan, sexu eraso bat dalima zegoen, telefono bat zegoen baita deitzeko. Aste nagusi, urte honetako aste nagusiari begira, baita hainbat ekintza edo aipatu ziren formakuntza saio horretan, edo?
Gauzti izan zen, iku genula formakuntza hori, eta gintzen urrengo asterako gintzen deialdi bat, ba, bertan egon ginenok, ba, bertara juteko, eta auste nagusi honi begira, ba, ze ideia edo ze gauza posibleko genituzke aplikatu, eta hori astuntan izan zen, hasi esango digute ze hitz egin zen pixka bat.
Oso ondo, ba, joango gara komentatzen enbata dator irratsaioan, 107.2 FM-an, jentiak unirratian, beste...
Eta nik alare, gustatuko litzaileak, ba, mendik aurrera, ba, esan zian, ba, formakuntza gehiago emango direla, ez da, ba, jendea bertan parte hartzera, benetan oso interesgarria delako,
Eta adibidez komentatu zen ba uztailean saiatuko direla egiten ba bilgune feministakoek autodefentsa feministaren inguruan ikastro bat eta benetan ba albalin baduzu edo ba parte hartu eta animatu.
Oso ondo, ba, adi egongo gara eta gure agendan, irratsaioaren bukaeran ematen dugun agendan komentatuko dugu. Alex informatzen bagaituzu oso ondo. Beste zer gaitu nahiko zenuke?
Ez, besteik ez.
Bale, ba, goazen entzutera besta bestitxo bat, emakumeak, eta Anari, Anari egongo gara entzutera, Anarik disko berria atera du orai, zure aurrekari penalak, eta goazen entzutera bere disko berriaren bigarrena bestia, ametxeen eraisten urtua, eta gogoratu, bueno, publizitate gehiegi egin gabe ere, datorren astean Intxaurrondoko kulturetxean egongo dela Anari, eta disko horren aurkezpena ematen, eta goza dezaguna bestiaz.
Mundu mailako gerra intimo eta latz baten beste behin zeure buruari biziraun diozunez bengo zera baki duzu zauden lekuan geratzea zure ametxen eraizte neurtuari ekitea zukorren beste denboran eta horren bestekoa afanez gordeak ez duela zukuste adina balio nartzea zezu beti bizi izan zara behin behineko egoera baten aukerako azirudien etengabeko nora ez baten etzen ula nahi ona nioiri baino beste inora ere ez zalantzarekin etengabeko persekuzio bat zen ies egiten diozun eta jarraitzen duzun horren artean zalarrotz baten jabe ez zara beste kuste dutena agian zeuk uste duzuna ere ez orain dikez ura bihurtu zen denborarekin honez gero ez zeu
bueltan gera berriz ere eta aipatu dugun bezala, aurretik gaietako bat ezkilaren birsortzea zen eta aurreko ostegunean egin genuen lehen bilera Txantxarreka gaztetxean, Antiguako Txantxarreka gaztetxean, eta ezkilaren panpina nola egituratu edo egin behar dugun pentsatzeko lehen bilera izan zen Txantxarrekakoa, eta bakoitzak buruan zuena bota eta denon artean zerbait adosten saiatu izan ginen ere, ba, bueno, planteatu zen, ba, mendik eta aurrera bilera gehiago ingo zirela, eta denak ere ba, auzolanean egindakoak. Hainbat ideia atera ziren bertan, aipatu zen besteak beste, ba, ezkilaren eraikuntza prozesuan baloreen lanketak garrantzia handia izango duela, eraikuntza auzolanean egitea proposatzen dugula, ba, aipatu zen adibidez, oialak eta jendearen artean egindakoak izango zirela, beti ere hemengoak eta hemengoari garrantzia eman da, eta horretarako esan bezala denon artean ekoiztutako zerbait izatea nahiko genuke, eta auzolan eguna oraindik zehazteke badago ere, berririk emango dugu geure sare sozial zein webunean, beraz adi egon eta jarraitu emango ditugun berriak.
Oso ondo, ba, adi egongo gara, ez da usue, ezkila kapitainaren panpina nola eratuko ote den, eta denoi parte hartzeko deialdia ere luzatzen diegu, ba, ezkila kapitainaren sorrera ezagutzeko eta sorreran parte hartzeko. Eta izuiket, zuk ezagutzaldezu Madeleine taldea.
Zer ezagutu, barkatu?
Madeleine.
Madeleine taldea, bai.
Bai, bai, eta gustoko duzu.
Bai, bai,
ikusi aldezu kontzertuan.
Zer?
Ikusi aldezu kontzertuan.
Bai, ikusi ditu ba, duela arte batzuk jaurekin batera eta asko gustatu zaizkian, bai.
Bai, ba, gozen entzutera, Madeleinen abesti bat, Wilpret Mugarri azken disko joa.
Eta ezkila alde batera utzi eta aurrera jarraitzen duten beste ekimen batzuekin jarraituko dugu, hain zuzen ere komunikazio tailerrak, haze komunikazio tailerrak antolatu dituzten aurten komunikazio lantaldetik, eta jakin izan dugunez urrengo asteburuan ja amaira emango zaio, eta horrekin batera ba, donostiakopiratak.eus webgunean izango duzue landutako guztiaren ba, laburpen bat, bertan jorratu itzazuen ikusi edo jorratu dituzten gai guztiak, ez da, Sabina?
Bai, ala da, pena asko daukagu azken tailerra emango dugulako, baino ala ere oso pozik gaude, harrera oso nahi gondelako, dagoeneko 7 tailerra eman dira, komunikazio arloko oinarrizko ezagupenak ematen dituztenak, eta 8. izango dugu maiatzak 23. datorren larun batean, goizeko 10:00 ordu batak arte. Zehaztu ditzakegu xue ze tailer egon den hemen urtarriletik on arte?
Ba, bai, aipatutako 7 tailerrak izan zian, ba, argazkigintzarako astapenak, bideo edizioa, baita argazkigintzako irregetokeak, baita sare sozialen erabilpena, kale mailako komunikazioa edo komunikazio gerrilla, webguneak nola kudeatu eta bestein beste, eta hori ba esan bezala atorren astean maiatzaren 23. hemen bertan Txondorra gunean 10:00 ordu batetara publiko aurrean nola hitz egin tailerra izango dugu, azkenekoa esan bezala. Honetan izena emateko tailerrak @donostiakopiratak.eus helbidera idatzi beharko duzue. Eta hola garrantzizkoa dan gauza bakarra arkatza eta papera ekarri behar dela.
Hori da, arkatza, papera eta norberak gogoa eta lotxa galtzeko, ba, beldurra kentzea, ez?
Hori da, lotxak eta beldurrak etxean utzi eta ekarri papera eta arkatza.
Eta gogoratu tailer hauek, komunikazio tailer hauek, sare lanean eraman direla, Donostiako Piratak, Piztu, Txondorra gunea eta banda bat elkartearekin batera. Eta ba, zer esan genezake gehiago?
Ba, esperientzia oso polita izan dela, egia esan elkarlan hau egitea, sare lan bat suposatu du eta harremanak estutzea ekarri du. Baita, ba, beno, Piraten komunikazio lantaldean dauden jakituria txiki horiek elkarbanatu dira eta zabaldu dira, nahizuen ororentzat, kofradientzat, baita kanpotikan etorri dan jendearentzat, Tolosako bi anai famatu hoientzat.
Hala da, bi anaien ezagutza egin dugu, Tolosan kasi tailer guztietara bertaratu dienak eta ez dakit diploma bat o zeo zer eskaini beharko diegu.
Gutxienez. Eta ba hori, esperientzia oso polita izan da, ez dakigu aurrerantzan errepikatuko den, ez den errepikatuko, baina bueno, balorazio oso positiboa egiten dugu, jende asko gerturatu da eta hori, gustora geratu gea egindako lanarekin.
Ikerrek esan duen bezala, Donostiako Piratak.eus web orrian, hemendik aste bat edo bi astera, tailer guzti hauetan mandiren ezagupenen laburpen edo tutorial batzu eskegituko ditugu, edo zeinek deskargatu nahi baditu.
Hala da.
Eta ba, ondoko gaiera pasa baino lehen, entzun ezagun abesti bat, Flitter, abesti bat, Laister Herrerako jaietan egongo direlako, ekainean, eta bueno, gogoratuko dugu abesti zahar bat, Polboen el aire. Eta ondoren, alternatiben Herriskara joango gara, ekainak 6, 5 eta 6 ospatuko dena, eta Idurrerekin egon gara hitz egiten.
Polvo en el aire, no, polvo en el aire, polvo en el aire, no, vivir, sentir la vida como un sueño, nacer, morir, ¿por qué te vas? ¿Por qué? De tu cuerpo ya se fue el calor. Pienso en ti, corazón. Cómo dueles cuando digo adiós.
Te busco en mi mente. Añoro poder hablarte. Decirte que un día iré de viaje a saludarte.
Solo.
Eta... Atzean utzi ditugu komunikazio tailerrak eta ezkila kapitainaren birsortzea eta aurrera begiratuz, urrengo ekimenetako bat, alternatiben herrixka izango da, ekainaren bost eta sei bitartean, alternatiben herrixka Donostiatik igarauko da, eta Donostiako piratak noski bertan ere izango gara. Aingurako fraideak ide eta alternatiben herrixkan antolatzaile lanetan aritu den Idurrek, azaldu zizkigun alternatiben herrixka zer den, zein helburu dituen eta bertan piratek ere oroar ze egitarau prestatu duten ekainarei seiari begira. Beraz, Idurre entzun dezagun alternatiben herrixkari buruzko zalantzak usatzeko.
Buena hemen gade Idurrerekin, bera ingurako fraideako kideaz gain alternatiben herrixkako antolakuntzan ere badabil. Eta ez dakizuen ontzat, zer da alternatiben herrixka?
No, kaixo, eta eskerrek asko gonbidapena gatik, lehenbizti, eta bueno, ba... Alternatiben herrixka, beste era batean bizitzeko ereduen topagune izan nahi du. Baionan egin zuten lehen aldiz orain dela bi urte pasatxo, eta bueno, ba, eredu hori, ez, alternatibak erakustean eredu hori, ba, Donostira ere ekarri nahi izan dugu. Bueno, helburuak hiru izan daitezke, alde batetik larrialdi klimatiko egoera zabaltzea, trantsizio soziala, energetikoa eta ekologikoan lan egitea, eta bestetik, ba, gizarte bat lortzeko, ez, ba, eredu guzti horiek edo gizarte iraunkor bat lortzeko eredu guzti horiek erakustea. Bueno, aipatu bezala, Baionan izan zen lehenengo esperientzia, eta... ba, hango eredua gustatu eta ba, festagiroan nola egindan ikusita, ba, bueno, ba, honea Donostira ere trasladatzea izan intentzioa.
Eta Donostian zergaitik?
Bueno, Donostian izan da hain zuzen, bueno, ba, 2015ko ekainaren bostean, Baionatik ateratzen da 5.000 kilometroko bizi martxo bat, iparraldeko bizi mugimenduko kideak ateratzen dira, ba, 5.000 kilometro izango dira Frantziar estatuaz gain beste 6 estatuetan barrena, eta bukaera, iraia bukaera aldera Parisen izango da. Eta hain zuzen, ekainak bostean Baionatik atera eta iritsiera Donosti izango da. Hortaz, lehenengo deialdia izango da ekainak bosterako atxaldeko 6-etan Sahuesen bildu eta Antigora arte bizikleta martxo bat izango da, ba, musika giroan eta harrera egingo zaie biziko kidei, eta gero ekainaren 6-ean berriz, ba, bueno, ba, irteera emango zaie beraiei.
Eta esaten duzunez, ekainak 6-ean ba, egun osoko gitaroa prestatzen zabiltzate, ez? Antigoko kaleak hartuko dituzue. Eta ze gitaro izango dugu?
Bai, Antigoko Matia kalea hartu dugu ardatz, eta bueno, ba, egitaragua oparoa da, momentu honetan ia itxita daukagula esan genezake, eta bueno, ba, alternatiben azoka bat egongo da, artisau azoka, mahai inguruak, hitzaldiak, kontzertuak, bueno, ba, gero ere ba, bertako produktuen, produktuekin txosna eta bazkariare bai, bueno, ba, egun osoko egitaragua.
Eta ingurako fraideatik zerbait bereziki prestatu zu egunerako?
Ba, bai inguratik eta bai Donostiako piraten aldeetatik ere parte hartzean, bueno, ba, implikazio ezberdinean eta ba, batzuk antolakuntzan da beste batzuk egunean bertan parte hartuko dugu, eta bueno, ba, hola aipatzekoa mai ingurua izango da, ez? Ba, jaiak eta jasangarritasunan mai ingurua. Bertara gonbidatu ditugu EHZ-etako lagunak, gora Iruñako lagunak eta baita Bilboko konpartsakoak ere. Eta gero ba, piraten aldetik ere egongo da ba, bigarren eskuko azoka bat, arropa azoka bat.
Beraz, animatu igual, ez? Jende guztia azaldu dadin, ekainaren seiko gertara oparo horretara, ez?
Bai, hori da. Jendea hurbildu dadila, egunaz disfrutatzera, eta era berean, ba, bueno, ba, aldaketa klimatikoaren aurrean, ez, ba, alternatiba guzti horiek ere ezagutzera. Eta bide batez, deialdia egin ere, ba, bueno, ba, voluntario beharrean ere bagaudela, orduan, ba, baten bat preste egongo balitz, ba, sartu dadila saretuz.comeko webgunean eta bertan ikusiko du alternatiben erriskarako bolondres izateko egin beharreko pausuak.
Beraz, entzun dezute, bolondres bezala lan egin dena duztenak eta egunaz disfrutatzera zaztenak, bakizu egainak seian dakazu deialdia, eta eskerrik asko Idurre.
Eskerrik asko zuei.
Eta, beno, hausia izan dugu, hori ba, Ikerrek Idurreri egin zion elkarrizketa alternatiben erriskari buruz, azalpen zehatza eman digut, eta, beno, Ikerrek badu zer gehitu honen inguruan.
Bai, horrez gain, nahi, Idurrek aipatu ditun ekintzez gain, badaukagu Donostiako Piratetatik beste bat,
hain zuzen ere, ba, maiatzak 18 eta 30 egun bitartean burutuko dugun arropa bilketa pirata, ezta? Bai Antiguako Lugaritz kulturretxean eta baita Gross Intxaurrondoko kulturretxeetan jantzi arropa bilketa pirata egingo dugu. Eta bertan, ba, bueno, jantziak berrerabili egingo ditugu, esan bezala bilketa guneak Intxaurrondo, Okendo eta Lugaritz izango dira. Eta erabiltzen dituzun pertsak ere ekarri zenezake, beraz animatu hemendik maiatzak 18 eta 30 bitartean burutuko dugun arropa bilketa pirata horretara animatzen jende guztia, segur bai gaude, ba, jendeak baduzkala erropa pila bat berrera bil daitezkenak.
Bai, eta kaxa batzu emango dira era librean, dozeinek kulturetxen ohiko ordutegian utzial izango dituzte beren jantziak, eta jantzi hauek gero, ekainak seian, alternatiben herriskan, saldu ingo dira oso prezio merkean, eta horren bidez zer helburu dauka kanpaina honek, ba, alde batetik berrerabilpena sustatzea, bestetik elkartasuna eskaintzea, ba, larri dabiltzen jendearentzako, eta ba, autofinantzamendu iturri bat izatea baita Donostiako Piraten ekintzak burutu ahal izateko, eta batez ere aste nagusiari begira.
Beraz, errepikatu berriro ere, maiatzak 18 eta 30 bitartean Lugaritz, Intxaurrondo eta Okendo kulturretxeetan izango gara. Esan bezala, ba, arropa bilketa pirata honen baitan, ba, bueno, dauzkazuen arropa zein pertsa zarrak edo bueno, erabiltzen dituzuen guzti horiek erabiltzen, beraz, armarioak begiratu, gomidatu jende guztia armarioak begiratzea eta erabiltzen dituzuen gauza horiek, ba, bueno, norbaitek erabili ditzan ba, bultzatzera edo ez.
Hala da, eta dagoeneko denbora aurrera ari zaigu, jada denbora pasa dugu gure ordu bat aterdiak, biak laurden gutxi hamar gutxira iristen ari gara, 107.2 FM-an Txantxakun irratian, Donostiako Euskaldun irrati librean, hau enbata dator saioa da, eta hasiko gara orai agendarekin gauza egitarau eta itzordu asko dagolako hitz egiteko. Maiatzako 22an Sibarotarren festa Arrano Beltza elkartean 2015eko egitaraua aurkeztuko da, balorapen bat egingo da, ekarpenak entzungo dira eta ideiak eman ahal izango dira. Eta bilera ondoren, ekarpen hauen ondoren bertso afaria izango da Maia Agirre eta Jon Maiarekin. Tiketak herrian daude salgai edo Rekalden ere bai. Beraz animatu.
Urrengo egunean, maiatzaren 23an, larunbata, goizean, txondorragunean, azken komunikazio tailerra izango dugu 10:00 ordu batetara, publiko aurrean izlari.
Eta aurrera jarraituz, maiatzaren 30an, piraten asanblada burutuko dugu, beste behin ere, ba, bueno, aste nagusiera begira dauzkagun helburu eta erronkak berriz ere finkatzeko, eta honen berri gehiago izango duzue gure sare sozialetan zein webgunean.
Ekainak bostean ostiralez, Atalantzine geran Baionan, barkatu lehen nastu egin naiz, biarritzen esan dut. Zazpi terditan, Euskal Herria zuzenean dokumental edo labur metraien lehiaketaren festa edo estrenaldia izango da, labur metraiak ikusi ahal izango da, lau labur metrai, eta kontzertu ere izango da, Anari eta Pintxo Pote antzeko bat.
Eta hurrengo gunean, bi kontu dazkagu, Ekainaren seiean, alde batetikan alternatiben errizka izango dugu Antigon, oraintxe bertan azaldu egun bezala, eta Amaika Kolore, Euskal Herria Amaika Kolore Festivala ere izango dugu Zentro Bulebar eta Aldezar inguruan. Eta datako hendikan konfirmatuta ez badaude ere, badakigu uztaila hasieran Talaia lantaldearen beste formakuntza bat izango degula Bilgune Feministarekin batera. Aurrerago esango dizuegu data, lekua eta nola izan eman.
Cotton Cloud taldearen abestia daukagua hemen atzean, Euskal Herria zuzenean festivalean ibiliko direnak baita, House talde hau, DJ batzu, eta dagoeneko ba, agurtzeko ordua iritsi zaigu, ekainean ere hemen izango gara, datorren hilabetean.
Eta ordura arte, ba, ondo segi denei, eta agur, enbat datorreko gaurko hiru hizlarien partez.
Eta gurtzeko, ba, goazen iparralderuntz, pasaden igandan egontzan Herri Urrats ikastolen, iparraldeko ikastolen festa, eta, ba, ez, nola, iparralde asko aipatu dugun zea irratxa honetan, ba, goazen Willis Drummond eta Nico Etxartek egindako abestia hauen zutera, eta, bueno, ekaina arte.
Aio!
Aio!